Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η κυβερνητική επιτροπή με θέματα του Υπουργείου Παιδείας. Ο κ. Τηλιανίδης έχει ήδη προβεί σε δηλώσεις εξερχόμενος του Μεγάλου Μαξίμου και έχει απαντήσει σε σχετικά ερωτήματα. Ακούω ερωτήσεις. Κύριε Γαλλιόπουλο.
Συζητήσατε το θέμα των Σκοπίων και υπήρξε ενημέρωση από την κυρία Μπακογιάννη.
Ναι, υπήρξε αναλυτική ενημέρωση από την κυρία Μπακογιάννη στην αρχή της συνεδρίας. Και... Αυτό. Παρακαλώ.
Ο Πρωθυπουργός θα απαντήσει με επιστολή ή εξετάζεται κάποια άλλη τρόπη αντίδρασης?
Ισχύει αυτό το οποίο έχω γράψει στην χθεσινή μου δηλώση.
Εξετάζεται κάποια άλλη τρόπη αντίδρασης πέραν της επιστολής του Πρωθυπουργού?
Όχι, αυτό που σας είπα στη δηλώση μου.
Με δεδομένο ότι το ζήτημα της ονομασίας των Σκοπίων η Ελλάδα το συζητά στο πλαίσιο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, εξετάζεται από την κυβέρνηση η κοινοποίηση της όποιας απάντησης του Πρωθυπουργού προς τον κύριο Γκρούευσκι να υπάρξει κοινοποίηση προς τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών ή ακόμα και να υπάρξει επιστολή ενημέρωση του ΟΗΕ για τις εξελίξεις?
Είναι βέβαιο ότι θα υπάρξει ενημέρωση, ότι υπάρχει διαρκής ενημέρωση των Οργανισμών Ηνωμένων Εθνών για οποιαδήποτε εξέλιξη και φυσικά και για αυτό το θέμα.
Πριν από λίγο ο πολιτικός εκπρόσωπος εξωτερικών του Πασόκ, ο κ. Λαφέρδος, πρότεινε ο Πρωθυπουργός να μην απαντήσει στην επιστολή Γκρούευσκι και να αντιδράσει η ελληνική κυβέρνηση μέσω του ΟΗΕ. Ένα σχόλιο σας.
Αφήνοντας αναπάντητη μια τέτοια πρόκληση, αφήνουμε ουσιαστικά αναπάντητα ερωτήματα έναντι της ιστορίας. Και πιστεύω ότι έχουμε ισχυρά επιχειρήματα για να απαντήσουμε και για το παρόν και για το ιστορικό μέλλον. Κύριε Ρεγαλή.
Είπατε ότι δεν πρέπει να μείνουν απάντητα αυτά τα ερωτήματα. Ωστόσο, δεν τίθεται για πρώτη φορά. Να σας θυμίσω ότι ο αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών των ΗΠΑ, ο κύριος Ντάνιελ Φρίντ, το είχε θέσει πριν από δύο μήνες, είχε μιλήσει δηλαδή για μακεδονική μειονότητα και εθνότητα, για μακεδονική γλώσσα και εθνότητα, αλλά η κυβέρνηση τότε δεν απάντησε και είπε ότι οι δηλώσεις περί ύπαρξης μακεδονικής εθνότητας και γλώσσας είναι άσχετες με τις διαπραγματεύσεις. Και ωστόσο βλέπουμε ότι έχω σαν διαπραγματευτικό, να το πω σε διαπραγματευτική ατζέντα. Γιατί δεν απαντήσατε τότε και απαντάτε τώρα?
Καταρχάς υπάρχει πάντοτε απάντηση και υπάρχει απάντηση έτσι όπως πρέπει και εκεί που πρέπει. Πρώτον αυτό. Δεύτερο, να γνωρίζετε ότι στη διαπραγμάτευση όλα τα στοιχεία εκείνα τα οποία μπορούν και πρέπει να χρησιμοποιηθούν από την ελληνική πλευρά χρησιμοποιούνται και θα συνεχίσουν να χρησιμοποιούνται. Ένα ακόμη στοιχείο είναι αυτή η επιστολή πρόκληση.
Επί της ουσίας, δεν έχετε απαντήσει όμως τα επιχειρήματα αυτά που λέτε ότι υπάρχουν, δεν τα έχετε αναφέρει σαν κυβέρνηση, γιατί δεν υπάρχει αυτή η μειονότητα, ούτε ιστορικά, ούτε πολιτικά, ούτε νομικά, δεν ξέρω πώς αλλιώς θα το τεκμηριώσετε.
Θα επιτρέψετε στην ελληνική κυβέρνηση να χειριστεί το θέμα με τη σοβαρότητα, το σεβασμό, αλλά και την μέθοδο που χρειάζεται σε τέτοιες περιπτώσεις. Κύριε Κουτζένη.
Θα ξεκαθαρίσετε αυτή τη φορά ότι δεν υπάρχει μακεδονική εθνότητα και μακεδονική γλώσσα? Αυτό είναι το ερώτημα.
Εάν χρειάζεται να το πω και εγώ τώρα, κύριε Γκουτζάνη, φυσικά και θα το επαναλάμβανα. Αλλά εκείνο το οποίο έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι ο τρόπος και τα μέσα. Και φυσικά και ο χώρος τον οποίο εκφράζει κανένας τις απόψεις του ή απαντά στα ζητήματα που εγείρονται. Γέρσαν κάποια ζητήματα από τον Πρωθυπουργό της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας των Σκοπίων, θα απαντηθούν. Αντιστοίχως ή παραλλήλως, μάλλον όχι αντιστοίχως, παραλλήλως αυτά συζητώνται, γίνεται ενημέρωση στο πλαίσιο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.
Ανέκαλας, κύριε Υπουργέ, για χρόνια τώρα από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 οι εκθέσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων που εκδίδει κάθε χρόνο το State Department το αναφέρουν αυτό. Έχουμε απαντήσει καταλήλως σε αυτές τις εκθέσεις?
Κατά καιρούς, όποτε χρειάστηκε, έχουμε απαντήσει όπου χρειάστηκε.
Κύριε Υπουργέ, την επιστολή του κύριου Γκρούευσκι και την πήρατε την Παρασκευή. Γιατί δημοσιοποιήθηκε την Δευτέρα, επειδή ήταν το Σαββατοκυριακό?
Θα ρωτήσετε τον εκπρόσωπο του κύριου Γκρούευσκι, κυρία Καλογεροπούλου. Εσείς καλύπτετε χρόνια διπλωματικό ρεπορτάζ. Γνωρίζετε ότι στα διπλωματικά θέσμια ισχύει το ότι δημοσιοποιεί, εφόσον το επιθυμεί, την επιστολή αυτός ο οποίος την αποστέλει.
Δηλαδή, αν δεν τη δημοσιοποιούσε, δεν θα τη δημοσιοποιούσατε εσείς?
Όχι, κυρία Καλογεροπούλου. Δεν θα τη δημοσιοποιούσαμε εμείς. Εμείς θα στέλαμε απλώς την απάντηση του Πρωθυπουργού. Παρακαλώ.
Η κυβέρνηση δεν έχει ευθύνη τη στιγμή που οι ΗΠΑ διεθνοποιούσαν τις αριθμητικές διακηρύξεις, τις εθνικιστικές διακηρύξεις της γειτονικής χώρας, δεν απαντούσαν επί της ουσίας?
Κύριε Καγκαλή, δεν μπορείτε να γνωρίζετε ποιες είναι οι συζητήσεις οι οποίες έχουν γίνει σε βάθος χρόνου και σε βάθος θεμάτων. Εκείνο το οποίο σας καλώ να είστε βέβαιος και εσείς και όλοι οι υπόλοιποι είναι ότι η κυβέρνηση έχει απόλυτη γνώση και μπορεί να υπερασπιστεί με επιχειρήματα ισχυρά έναντι όλων των υπολείπων το ιστορικό της δίκαιο τόσο του παρελθόντος όσο και του παρόντος.
Αλλά διαπραγματεύσει, δεν γίνονται ρήμοι και ονόματι του ελληνικού λαού. Τουλάχιστον δικαίωμα του ελληνικού λαού να ξέρει πώς διαπραγματεύεστε.
Κύριε Καγκαλή, κάνετε κάποιο λάθος εδώ. Δεν γίνονται ποτέ ρήμοι και ονόματι του ελληνικού λαού, ή γίνονται μάλλον εν ονόματι του ελληνικού λαού και όχι ρήμοι του ελληνικού λαού, και γίνονται από την υπεύθυνη κυβέρνηση. Εάν εσείς προτείνετε έναν τρόπο διαπραγμάτευσης δημόσιο, θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι ιστορικά, όποτε έγινε, αυτό ήταν ο πλέον αποτυχημένος τρόπος. Κύριε Καλογερόπουλο.
Κύριε Υπουργέ, σας απασχολεί το γεγονός ότι αν πολίτες από τη μουσουλμανική μειονότητα έχουν ξεκινήσει και προσφεύγουν στα δικαστήρια και θέτουν θέμα περιουσιών. Τώρα οι Σκοπιανοί θέτουν θέμα περιουσιών. Και υπάρχουν πληροφορίες ότι και οι Τσάμιδες Αλβανίες θέτουν επίσης τέτοιο θέμα. Πιστεύετε δηλαδή ότι μπορεί να υπάρχει κάποιο σχέδιο, σας έχει απασχολήσει? Πώς το βλέπετε?
Κάθε θέμα μας απασχολεί, κύριε Καλογεροπούλη. Εκείνο το οποίο θέλω να σημειώσετε είναι ότι η ελληνική πολιτεία, η χώρα μας, ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ και πάρα πολλά χρόνια, μια χώρα παλαιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχει εντάξει στο ιστορικό της δίκαιο το κοινοτικό δίκαιο. Δεν έχει να φοβηθεί τίποτε απολύτως από κανέναν σε θέματα στα οποία γνωρίζει ότι έχει απόλυτο δίκαιο. Κύριε Κουτζάνη.
Κύριε Πρόεδρε, η κυβέρνηση διαπραγματεύεται με τον τρόπο που νομίζει εκείνη. Ωστόσο, το πλαίσιο των αρχών της δεν μπορεί να μην είναι δημόσιο και γνωστό της πάση. Από τις απαντήσεις της κυβέρνησης δημιουργείται η εντύπωση ότι τα θέματα της εθνότητας ή της γλώσσας που διεκδικούν οι Σκοπιανοί είναι στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης.
Θα σας παραπέμψω στη δεύτερη παράγραφο της χθεσινής μου δήλωσης και για να μην την ψάχνετε σας λέω ότι σημείωνα πως η επιστολή αυτή προστίθεται σε σειρά απαράδεκτων ως προς το ύφος και το περιεχόμενό τους δηλώσεων διαφόρων αξιωματούχων των Σκοπίων. Σε κάθε περίπτωση έχει υπάρξει απάντηση, δημόσια συνήθως. Σε κάθε περίπτωση η ελληνική κυβέρνηση προστατεύει τα συμφέροντα της ελληνικής πολιτείας. Παρακαλώ.
Σήμερα η Ελευθερωτυπία παρουσίαζε ένα έγγραφο της Υπηρεσίας Εσωτερικών Ελέγχων του ΟΤΕ, όπου το οποίο επισημαίνει το γεγονός ότι οι προμηθευτές του ΟΤΕ, Siemens, Τρανκόμ, Έριξον και Άνκο, μπορούν να κάνουν υποκλοπές και άλλες κακόβουλες ενέργειες όταν παρεμβαίνουν στο λογισμικό του οργανισμού. Μήπως ακριβώς σε αυτά τα κενά μπορεί να αναζητηθεί και η απάντηση των υποκλοπών των οποίων είχε πέσει θύμα και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός?
Προφανώς δεν έχετε διαβάσει ολόκληρη την έκθεση, αλλά θα συνιστούσα να διαβάσετε ολόκληρη την ανακοίνωση την οποία εξέδωσε πριν από λίγη ώρα ΟΤΕ.
Την έχω μπροστά μου και έχω δύο παρατηρήσεις.
Έχει θέλετε, μια. Διαβάστε τη όμως πρώτα.
Ναι, τη διάβασα και έχει μια σημαντική αντίφαση, κύριε εκπρόσωπε. Από τη μία λέει ότι κατά τον έλεγχο που διενεργήθηκε το σύστημα τεχνικής υποστήριξης των εγκαταστάσεων στο σύστημα αυτό, διαπιστώθηκε η ύπαρξη ικανοποιητικού πλησίου διαχείρισης. Στην προτελευταία του παράγραφο αναφέρει ότι ο ΟΤΕ πριν την έκθεση του εσωτερικού ελέγχου είχε αποφασίσει και ξεκινήσει να υλοποιεί μια υποδομή που προσφέρει βελτιωμένες δυνατότητες ελέγχου. Είχε πρόβλημα ή δεν είχε?
Κύριε ΟΤΕ, θα συνιστούσα να διαβάσει το ρόλο και την ανακοίνωση. Αμέσως μετά την πρώτη παράγραφο στην οποία αναφερθήκατε υπάρχει μια ακόμη παράγραφος που λέει: το έγγραφο του εσωτερικού ελέγχου του ΟΤΕ, στο οποίο το άρθρο βασίζεται, κατατάσσει το θέμα στη χαμηλότερη βαθμίδα αξιολόγησης κινδύνου, κίνδυνος 3, που όπως αναφέρεται και στο έγγραφο, αφορά σε χαμηλό κίνδυνο. Αυτό είναι μια πολύ σημαντική παρατήρηση. Ένα δεύτερο σημείο στην παράγραφο στην οποία αναφερθήκατε. Γνωρίζουμε όλοι ότι η τεχνολογία κάνει άλματα. Οφείλει κάποιος λοιπόν, προκειμένου να προστατεύει τέτοιου είδους ζητήματα, τέτοιου είδους δικαιώματα, να ορίζει το τοπίο με βάση όπως αυτό αλλάζει στην τεχνολογία, δηλαδή να βελτιώνει διαρκώς, κάνοντας και αυτός στον έλεγχο του τα άλματα τα οποία επιβάλλονται από την τεχνολογική αλλαγή. Ναι, κύριε Γκρέλη.
Αληθεύει ότι τελικά ο Πρωθυπουργός δεν θα συναντηθεί με τους προόπληκτους κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην Ηλία την ερχόμενη Παρασκευή? Γιατί πάντα ο Πρωθυπουργός έλεγε ότι ήθελε να τους βλέπει τους ανθρώπους στα μάτια και να τους λέει τι έχει γίνει σε σχέση με τις υποσχέσεις που είχε δώσει. Αυτή τη φορά να το κάνει.
Οι δεσμεύσεις οι οποίες έχουν δοθεί έχουν τηρηθεί σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό και συνεχίζουν να τηρούνται. Δυστυχώς δεν θυμάμαι να είδα κάποιον από εσάς στη διπλανία της την περασμένη εβδομάδα να έχει την ευκαιρία από πρώτο χέρι να διαπιστώσει τι ακριβώς έχει συμβεί στις πυρόπληκτες περιοχές ως προς τουλάχιστον ένα πολύ σημαντικό τομέα που είναι ο τομέας της γεωργίας, της κτηνοτροφίας, αγροτικής καλλιέργειας. Εκεί όπου ένα δισεκατομμύριο ευρώ διατίθενται προκειμένου να υπάρχει όχι απλώς αποκατάσταση αλλά ακόμη καλύτερη κατάσταση από την προηγούμενη.
Το θέμα δεν είναι να διαπιστώσουμε εμείς τι έχει γίνει, αλλά ήδη οι πυρόπληκτοι οι οποίοι λένε δεν έχει δοθεί ούτε ένα ευρώ για την φυτική, για την ανασύσταση της φυτικής και της ζωικής παραγωγής. Αυτό είναι το θέμα και ο Πρωθυπουργός στις 22 Σεπτέμβρη του περασμένου χρόνου στη Ζαχάρο έλεγε ότι είναι εθνική ανάγκη και ως τέτοια την αντιμετωπίζουν να μείνουν οι άνθρωποι της περιφέρειας στον τόπο τους. Ήδη έχουν αρχίσει να φεύγουν οι νέοι. Σε αυτά τι θα απαντήσω, Πρωθυπουργός.
Θα σας απαντήσω εγώ ευθύς αμέσως. Εάν αποδεικνύεται το ίδιο ενδιαφέρον με αυτό που αποδεικνύει η ερώτησή σας σήμερα, θα είσαστε στην διπλανή αίθουσα, γιατί είναι ακριβώς 5 μέτρα δίπλα την προηγούμενη εβδομάδα, και θα διαπιστώνατε ότι εκτός των δημοσιογράφων παρίστανται και όλοι οι εκπρόσωποι των τοπικών κοινωνιών. Δηλαδή νομάρχες, εκλεγμένοι με τη σημαία του Πασόκ και όχι της Νέας Δημοκρατίας, δήμαρχοι, εκλεγμένοι επίσης με τη σημαία του Πασόκ και όχι της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι όχι μόνο δεν αντέδρασαν ή δεν έφεραν κάποιο είδους κριτική φωνή στην αίθουσα, αλλά συνένεσαν ως προς τα τι έχει γίνει στην αποκατάσταση των ζημιών. Κύριε Κουτζάνη.
Κύριε Πρόεδρε, δεν είναι δυνατόν να παρακολουθούμε τι σημαίε που γίνονται.
Θα σα υποδείχνει τη δουλειά σα. Επιτρέψτε μου να χρησιμοποιώ στο λόγο μου τα επιχειρήματα αυτά τα οποία θεωρώ χρήσιμα.
Χρησιμοποιήσατε σαν επιχείρημα ότι δεν ήμασταν εμεί προσωπικά σε μια
καταστροφή. Πρώτον, νομίζω ότι ο κ. Κακαλή δεν έχει ανάγκη κανένα συνηγόρο. Πρώτον.
Δεύτερον. Δεν ήταν μόνο για τον κύριο Κακαλή.
Και κανεί άλλο, όχι μόνο ο κ. Κακαλή. Δεύτερον. Επαναλαμβάνω ότι όταν ερωτώμε για θέματα τα οποία μόλις πριν από λίγες ημέρες απαντήθηκαν με καταλυτικό και αναλυτικό τρόπο στη διπλανή ακριβώς αίθουσα, δεν χρειάζεται να επαναλάβω τίποτα περισσότερο.
Θα τα πει ο Πρωθυπουργός στους ίδιους πυρόπληκτους.
Κυρία Καλαγεροπούλου.
Θα συναντηθεί με πυρόπληκτους.
Μπορείτε να μας πείτε το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού.
Θα ανακοινωθεί από το γραφείο του Πρωθυπουργού όπως ανακοινώνεται κάθε φορά, ναι. Όπως ανακοινώνεται κάθε φορά με την ίδια ακριβώς λογική.
Ο Πρωθυπουργός προεκλογικά συνήθιζε να πηγαίνει βόλτα με τα τρένα του ΟΣΕ. Αυτή τη φορά. Έχει καιρό να το κάνει. Μήπως πρόκειται να το κάνει αυτό το διάστημα να δει τον εκτροχιασμό και τη διάλυση του ΟΣΕ.
Προφανώς καλύπτεται το κυβερνητικό ρεπορτάζ τότε ή όχι ρεπορτάζ Νέας Δημοκρατίας που ήταν αξιωματική αντιπολίτευση. Κάποιοι εξ ημών που ήταν σε εκείνο το τρένο θυμούνται πολύ καλά εκείνη την διαδρομή. Θα σας θυμίσω λοιπόν εγώ και νομίζω ότι η έμπροσθεν καθημερινή σας συναδελφό σας μπορεί να σας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες ότι το ταξίδι αυτό έγινε από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη στην περίοδο της χιονοθύελλας και επειδή δεν υπήρχε κανένα άλλο είδους μέσο. Το ταξίδι αυτό ακολούθησαν δημοσιογράφοι, οι οποίοι και κατέγραψαν την κατάσταση που παρακολούθησαν σε εκείνο το σειρμό του ΟΣΕ Αθηνών Θεσσαλονίκης. Σημειώνω ότι ο Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος είναι ένας από τους πλέον προβληματικούς οργανισμούς της χώρας, είναι πλέον προβληματικός της Ολυμπιακής Αεροπορίας, ότι γίνεται υπερπροσπάθεια προκειμένου να αλλάξουν τα συστήματα, να πάμε στην ηλεκτροκίνηση. Είχα την ευκαιρία την περασμένη εβδομάδα να σας δώσω πολλά στοιχεία γι' αυτό και η υπερπροσπάθεια αυτή βρίσκεται σε ένα πολύ καλό δρόμο.
Κύριε Πρόεδρε, θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι προεκλογικά πριν το 2004 είχε κάνει κι άλλο ταξίδι εντός εισαγωγικών και ήταν πολύ σύντομο. Νομίζω ότι ήταν μόνο μέχρι το σταθμό των Μαθηδημών ή λίγο πιο κάτω ο Πρωθυπουργός.
Ήμουν παρόν και εγώ.
Ναι. Επειδή αναφερθήκατε σε αυτό που έκανε στη Θεσσαλονίκη.
Και είχε σημειώσει τα προβλήματα του οργανισμού στην Ευρώπη.
Ορισμένοι εξημών που είμαστε πολύ καλύτεροι για την αντιπολίτευση, δεν είμαστε όλες τις περιοχές του Πρωθυπουργού.
Ισχύει λοιπόν ακριβώς το ίδιο και για εκείνη την περίπτωση. Σας θυμίζω ότι είχε κάνει δηλώσεις σχετικά με την αναβάθμιση που χρειάζεται το δίκτυο αυτό. Αναβάθμιση την οποία βλέπετε, εάν παρακολουθήσετε λίγο τα ζητήματα του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος ως προς την ηλεκτροκίνηση, την ταχύτητα των τρένων, όχι μόνο στα σχέδια και στα χαρτιά, αλλά στην πράξη.
23 ατυχήματα γίνανε τα δύο τελευταία χρόνια, κύριε εκπρόσωπε. Τι αναβάθμιση μας λέτε?
Έχουν βοηθήσει και συμβάσει με τη
ζήτηση. Για το δίκτυο.
Είναι αλήθεια ότι έγιναν πολλά ατυχήματα. Είναι αλήθεια αυτό που λέτε, κύριε Καλή.
Ακριβώ που δεν τη διάλυση του.
Φανταστείτε λοιπόν να μην γίνει καθόλου αναβάθμιση η οποία γίνεται. Κυρία Κοραή. Και να είχαμε αφήσει τα πράγματα όπως τα παραλάβαμε.
Επομένως, κύριε Γνώσομπε, ποια πολιτική λογική διατηρήθηκε στη θέση του τότε υπεύθυνος του ΟΣΕ, ο κύριος Γιαννακός, και έγινε πολύ στενός συνεργάτης και του Υπουργού Μεταφορών της δικής σας κυβέρνησης, του κύριου Μιχάλη Λέπη?
Κυρία Κοραή, δεν προσωποποιώ τις ευθύνες σε ένα πρόσωπο, εκτός και αν αποδειχθεί το αντίθετο. Καλό μεσημέρι.